Gepleýär azatlyk radiosu, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Farapda we çärjegde häkimlik harasatyny ejir çekenler üçin haja dalaşgärlerden pul ýonaýar. Farap we çärjeg etraplarynyň häkimlikleri, yerli din wekilleri we mejitleriň imamlary şu ýyl haja nowat ýeten ýa-da öz hasabyna haja gitmegi meýilleşdiren etrap ýaşaýjylarynyň öz ferişdelerini harasatyny ejir çekenler üçin häkimlige geçirmegi talap edýär. Bu barada Azadlyk radiosynyň habarçysy 7-nji iýulda habar berdi. Yerli häkimetler haja dalaşgärlere COVID-19 sebäpli bu ýyl haja gitmek mümkinmel. Pullaryňyzy haýyr sogap üçin berin. Bu hyn güne düşen raýatlar eden kömeňiz uly sogap bolar diýen mazmunly wagyzlar köpüldi diýip Azadlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Onun maglumatlaryna görä değişli gurrun döşlükleri Farawyň we Çärjegiň etrap häkimliklerinin işgärleri Din wekilleri we yerlerdäki mejitleriň imamlary gatnaşýar. Olar harasadyň ýyzy galdyran weýrançylygyny aradan aýyrmak maksady bilen haj ziýaretine gitmäge niýet eden ýaşaýjylaryň degişli ferişdelerini häkimligiň hasabyna geçirmegi sorýarlar we talap edýärler diýip Azadlygyň habarçysy yerli dolandyryş edaralaryna çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Dünýäwi Türkmenistan her ýyl haj ziýaretine isleg bildirýän 150 töwerek raýatyny döwlet howandarlygyna Sowda Arabistanyna ugradýar. Yönü bu yıl global koronavirus pandemiye sebeple Saud Arabistan'ı halkara haj ziyaretçilerini kabul etmeyecek düğün aytti. Bu arada Padişahlığın Hac ve Umre Ministerliği 22. yılına yayırdan beyanatını Novot'ta haj mevzumunu dünya yurt içinde yaşayan dalaşgarları Ören çäkli mösbörde haj ziyaretini amal etmeye ruhsat verecek düğünü duydurdu. Şu yıl haj mevzumu iyul ayının ahırına kavat geliyer. Pandemiýanyň fonunda türkmen häkimetleri Türkmenistanly ziýaretçilaryň bu ýyl Saud Arabistanyna ziýarete göý berilmezlik ähtimallygy barada baryp mart aýynyň başlaryna haja gitjeklere duýdurupdy. Mundan özel Türkmenistanda haj ziýaretine döwlet howandarlygyna gitmek isleýän käbir raýatlaryň munuň üçin häkimetlere para berýänligi, häkimet wekilleriniň hem olardan para alýanlygy geçen ýylyň sentýabr aýyna resmi derejede boýun alyndy. Ýöne Farap we Çärjeg we Trawyrna soňky tejribeler bilen yerli häkimetler mälim bolan maglumatlary görä ziýaretçilaryň haja niýetlen maliýe ferişdelerini ilkinji gezek haýyr-sahabat maksady bilen olaryň ellerinden almaga synanýar. Galverdi sinçlere göre Türkmenistan'da 2017 yılda kabul edilen hayır sahaba deyiş hakkındaki kanunu devlet hakimiyet edaralarına hem de yerli öz özünü dolandırış edaralarına hayır sahaba kanunlarını esaslandırmaya ya da ona katnaşmaya ruhsat vermeyer. Yönü kanunçuluk meyletindeki ve kanunluluğa esaslanan hayır sahaba deyişini kol duyar ve kipillendiriyer. Azadlyk radiosynyň habarçysy Farap we Çärjeg we Trawyrnyň häkimliklerinden olaryň mejbury haýyr-sahabat talaplary barada goşmaça resmi maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanyň günnäwer sebitlerine turan heläkçilikli harasatdan 2.5 aý töwerek wagt geçdi. 27 aprelde ýurdun Lewap we Mara welaýatlaryna turan tupan onlar çadamyň ölümine getirdi we sebitiň durmuş üçünçülügine agyr zar wurdy. Farap we Çärjeg we traplary harasatdan iň agyr zyýan çeken regionlaryň hatarynadyr. Geçen döwürüň dowamyny hökümet resmiýleri we yerli häkimetler bu tebigi heläkçilik barada tutun yerlilik bilen dymyşlygy saklap geldiler. Şol bir wagtyň özüne häkimetler raýat başlangyçlary bilen baat berilen ujypdyl haýyr-sahabat işleriniň öňüni aldy. Harasatdan ejir çekenlere öz başlyk ýardym etmäge finansiýan telekeçleriň ýolyny baglady. Bu eklenlik ýardymyň diňe döwlet edaralarynyň üstü bilen ejir çekenlere gowşurulmagyny talap etdi.